Galicia.
Estar informado.
Que tal? Se tes cita hoxe no médico, ármate de paciencia, porque é posible que non te atendan. Desde este luns, o Sindicato Omega retoma a folga na atención primaria de Galicia. 7 horas de reunión na Consellería de Sanidade o Benres non bastaron para desconvocar o paro. Unha das principais demandas é ter un cupo máximo diario de 30 pacientes en 5 horas, é dicir, 6 consultas cada hora. María Pazo, médico e delegada de Omega, contaba a COPE situacións como estas.
Las agendas todas, tanto en primaria, especialmente en primaria, también en los hospitales están muy sobrecargadas. Nos encontramos con citas duplicadas en la misma hora, en primaria esto es muy sangrante porque además entra demanda a lo largo de la mañana, no solo lo que tiene citado, sino pues lo urgente, se pone a mayores. Se encuentran a veces incluso pues con 50 o 60 pacientes en una mañana, lo cual es una tremenda barbaridad.
Xunta e médicos estiveron a piques de pechar un acordo, pero a falta de concreción orzamentaria sobre como xestionar as sobredemandas obrigou a adiar este compromiso. Manuel Rodríguez é o presidente de Omega.
Nosotros vemos que no hay ninguna garantía de los acuerdos que podamos llegar a realizar con la Consejería de Sanidad se pueden llevar a efectos, porque si dependemos, si llegamos a un acuerdo y al final dependemos de las decisiones de terceros, en este caso Facenda, se desdice de lo que se acordó con Sanidad, pues no tenemos nada que hacer.
Desde a Consellería de Sanidade piden a Omega que se sume ao acordo mayoritario que sí respaldaron outros 5 sindicatos. Lamentan que preferisen seguir adiante cun paro indefinido en vez de desconvocalo de xito cautelar para seguir avanzar nos puntos en común acadados. Natalia Lobato é a secretaria xeral técnica da Consellería de Sanidade.
A Consellería realizou onte un importante esforzo negociador para lograr que o sindicato Omega se sumase a este acordo mayoritario. Agardamos que o sindicato Omega se sume a este acordo mayoritario e mantemos aberto o diálogo para evitar aos pacientes e aos profesionais os efectos dunha folga indefinida.
A atención pediátrica garántase cos servizos mínimos que contemplan entre 1 e 4 médicos por centro de saúde, segundo o seu tamaño. Estás a escoitar Herrera en COPE en Galicia. Recibe un saludo de Noel Abao. De seguido repasamos o tempo para hoxe. Antes, uns consellos.
Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Tienes que registrar tus compras en la app entre el 2 y el 31 de marzo. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
Durou pouco anticiclón. Este segundo día de marzo volven as chuvias. Agárdanse chubascos que poderían vir con treboadas, especialmente na metade oeste da Coruña, onde ata mediodía poderían caer máis de 15 litros por metro cadrado nunha hora. Suben as mínimas, baixan as máximas. A estora, o termómetro marca 5 graus en Ourense, 9 en Santiago, 10 en Lugo, 12 en Ferrol, Pontevedra e Vigo e 13 graus na Coruña. Nestas primeiras horas mantense no litoral da Costa da Morte un aviso amarilo por vento. Aviso amarelo. Estamos pendentes do tren. Unha incidencia ferroviaria en Padrón obriga a Renfe a ofrecer transportes alternativos por bus entre este municipio e Vila García. A estora continuaría o problema, segundo as redes sociais do Adif. Nas últimas horas un tren tivo mesmo que retroceder ata Arcade debido a esta incidencia, da que non trascenderon detalles concretos. En nova traxedia en Lugo, as estradas desta provincia suman xa 10 mortos en 2 meses tras o accidente que acabou este sábado coa vida dun home na autovía A6 en Guitiriz. A súa nai tivo que ser escarcerada polos bombeiros. O agrogalego mira con atención RCO a aplicación do acordo cos países do Mercosur. Xa advertiran nas protestas das últimas semanas da posibilidade de que se introduzan na Unión Europea produtos que non cumpren os estándares sanitarios ou que supoñan unha competencia desleal. O presidente da Xunta vai pedir en Bruxelas que os controis sobre os produtos que veñen destes países funcionen desde o principio da aplicación do acordo. A demanda vai a expresar en persoa Alfonso Rueda, o comisario europeo de Agricultura. Reunirase con Christoph Hansen para que se protexan os produtos do agro galego ante a entrada en vigor do acordo.
Eu agradezo moito
oportunidades y espero que esta visita, que non é moi normal, non é moi frecuente que un comisario reciba, e máis en vísperas destas decisións tan importantes, a un presidente autonómico, vai nos facer con Galicia, é unha mostra de importancia que dá a nosa comunidade autónoma e intentaremos aproveitar a oportunidade.
E o presunto xihadista detido hai uns días en Ribadumia estaba altamente radicalizado, difundía de xeito sistemático nas redes publicacións para adoutriñar a outros. Tal era a súa fidelidade ao Estado Islámico que dixera que quería viaxar para unirse ás filas do Daesh. O home ingresou esta fin de semana na cadea, dictaron para él prisión sen fianza por delitos como enaltecemento ou adoutrinamento activo. E imos agora cos deportes, coñecemos a actualidade deportiva dos clubes galegos desta fin de semana con Pepe Torrente.
En primeira división, victoria con remontada do Celta 1-2 en Girona para colocarse sexto a 3 puntos da quinta praza que agora mesmo ocupa o Betis. O conxunto celeste que adestra a Claudio Giraldez recibe este venres en Balaídos o Real Madrid. En segunda, Mario Soriano marcou no 93 o gol do triunfo do Depor 2-3 en Zubieta ante o filial da Real Sociedade. Empatado a puntos os branquiazuis na segunda praza, zona de ascenso directo co Castellón e Almería. En primeira federación, o Lugo métese no playoff tras gañar o Bilbao Athletic. O Celta Fortuna segue segundo e o Pontevedra a terceiro, sae desa zona o Racing de Ferrol que perdeu en Talavera. O derbi Ourense Club de Fútbol Arenteiro foi para os do Couto que están 3 puntos por riba do descenso. A 7 da salvación quédase o Arenteiro. E rematamos con atletismo, campeonato de España en pista cuberta. Belento Imil gañou o seu 6º título consecutivo en peso, mentras que Adrián Ben foi prata en 1500 metros.
E Galicia volveu brillar nos premios Goya. A película Sirat do galego Oliver Lache gañou 6 galardóns, todos técnicos: montaxe, música, producción, fotografía, dirección de arte e son. Foi o primeiro equipo de son íntegramente feminino en conseguir un Goya. A mellor película de animación foi para Decorado, de Alberto Vázquez, que recollía este o premio xunto á produtora ferrolana Chelo Loureiro.
Siempre decimos que la animación no es un género, sino que es un medio para contar historias. Todo tipo de historias. Y Decorado es una fábula sobre el sentido de la vida y la libertad, que lo que expone es que el amor verdadero, es lo único que nos puede curar de este mundo a veces lleno de ruido y a veces de injusticias.
Más amor, menos redes sociales. Más amor, menos redes sociales.
E por supuesto, moita más radio. Escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando o que che interesa con Carlos Herrera.